Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e personave të shtukur e gjen Kosovën me mbi 1600 të pagjetur. Shqiptarët e Luginës e Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 30 gusht shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona, për fatin e të cilëve nuk di asgjë që nga vitet 1998-99. Familjarët e personave të pagjetur thonë se kanë humbur shpresën se të afërmit e tyre do të gjenden ndonjëherë. Të vetmen shpresë se kanë të bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë tashmë është bërë pjesë e dialogut në Bruxelles. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Deri në vitin 1999, familja Milaj Makollit ka jetuar në shtëpinë e tyre në qytetin e Graçanicës. Që nga 27 marsi vitit 1999, familja e tij nuk e ka asnjë informacion për të dy prindrit, nënën Hasimën dhe baban Aleun. Hasimja dhe Aleu dyshohet se u morën nga forca serbe gjatë një aksioni për largim të shqiptarëve nga shtëpitë.
Është shumë e dhimbshme për ata që kanë përjetuar këtë situatë. Është e dhimbshme sepse gjithmonë sy të qelë ndjesin qel, duke menduar se po vijnë prind. Si prindi kush është? Prindi, baba, nona, dashit, më dashit e jetës tuaj. Me çdo shpresë mendoj që do të kthehen apo do të kthehen, se ishin të moshuar. 72 vjet i kesh baba, nona 68, ata kur pris do të kthehen më mirë, po sa do pak me gjetë një shej tyne, një kufos tyne, ta dim se ku janë mbetur ata njerëz.
Milaimi kthehet shpesh të shtëpia ku për herë të fundit u pan prindrit e tij. Ai këtu thot se ka kujtimet më të mira të jetës. Ai është i dëshpëruar që kanë kaluar gjithë këto vite, që nga përfundimi i luftës pa pasur asnjë informat për prindërit. Milaimi ka pak shpresë se në bisedimet Kosovë-Serbi mund të arrihet ndonjë marrëveshje për të zhdukurit.
E din për sistemin person se ku është, ku kanë lënë dhe ku kanë mbetë. Edhe mendoj që surtu me një bisedime të tjera për patin e personazhut, por çamë të bëjmë shkruas.
Edhe Natasha Shqepanovic ka të dy prindrit e saj të zhdukur. Ajo thot se që nga viti 1999 ka të zhdukur nënën dhe baban, të cilët jetonin në qytetin e Istogut. Natasha tani drejton një organizatë që kërkon zbardhjen e fatit të serbëve të zhdukur në kohën e luftës në Kosovë.
Mogu vam reći da mi živimo, mi porodice žrtava živimo imitaciju života.
Mund të ju them se ne familje të personave të pagjetur jetojmë jetë imituar dhe jemi shëndruar në përmendore të gjalla të vuajtjes dhe zhgënjimit. I porosisim të gjithën nga këto, të gjithë ata që duhet të dëgjojnë që të gjithë të zhdukurit duhet të gjenden dhe nuk duhet të jenë vetëm numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të jenë numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të bëhet tregtime eshtrat e me të dashurëve tanë.
Për gjetjen e personave të zhdukur punuan organizata të shumta vendore ndërkombëtare. Mirpo, 1643 ende janë të zhdukur. Që nga përfundimi i luftës janë bërë gërmime në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe Serbi, ku janë gjetur mbetje mortore. Që nga viti 2001, vetëm në territorin e Serbisë, në Vareza Masive, janë gjetur rreth 940 trupa të shqiptarëve civil që janë vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pas 21 vitesh nga përfundimi i luftës, çështja e personave të zhdukur është bërë temë diskutimi në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë filluan diskutimet për të pagjeturit në fillim të muajit gusht, por pavarësisht takimeve, qeveria e Kosovës e as ajo e Serbisë nuk treguan se çfarë u bisedua për këtë temë. Organizatat që merren me drejtsinë tranzicionale në Kosovë nuk janë shumë optimiste se politika është e gatshme që të arrijë marrëveshje për të zbardhur fatin e personave të zhdukur. kushtrim koliçi nga organizata Integra, thotë se në bisedimet e kaluara në Bruxelles, nuk është treguar seriozitet sa i takon temës së të paqeturve.
Ma në fund, kjo çështje është një pikave kryesore që shka përmendur që do të trajtohet në dialogun në Kosovë-Serbi. Na vetëm e kemi brengën që të marrë parasysh edhe performancën e marrëveshjeve të kaluara, gjatë dialogut që kanë ndodhur mes Kosovës së Serbisë, ato kanë lënë për të dëshiruar. Shpresojmë që këtë temë shumë mirë që vëdojmë të trajtojmë, po shpresojmë që ta trajtojnë me sinqeritet, me angazhim, me përkushtim edhe kanë me dhënë rezultate. Përndryshe, kjo do të jetë vetëm një lojë e radhës, sidomos për familjarët e personave të paqetur.
Që shumë vite, familjarët e personave të zhdukur kanë kërkuar që për fatin e familjarëve të tyre të diskutohet në negociatat e Bruxelit, por kërkesa e tyre për kundër premtimeve nuk u përmbush deri tash. Në takimet e Bruxelit, Kosova kërkoi nga Serbia që t'i hap arkivat ushtarake dhe policore të kohës së Jugosllavisë për të gjetur varrezat masive, ndërsa Serbia kërkoi që të hapen arkivat ushtrisë qelimtare të Kosovës. Lufta e fundit në Kosovë la pasoja të mëdha në njerëz. Nga luftimet humben jetën më shumë se 13.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit, është vrejtur edhe rritje sasisë mbeturinave të tyre jashtë kontejnerëve në Kosovë. Zyrtarë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raportin Adi Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambientet të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare Ta pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasanaj, drejtori ekzekutiv në këtë organizat, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti i qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do të sugjeronim që të vendosen shporta dhe kontejner të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilat kanë COVID, mirë po edhe atyre të cilat shkojnë për të kërkuar trajtim.
Por në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicionale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicionale, impiant ky që ekziston në kuadër të Qendrës Klinike Universitare. Mehdi Krasniqi, shefi i sektorit të shërbimeve teknike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicionale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, më spori grimcohen përmes pajisjes aparaturës përkohëse, përmes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvoglohet 1/3 e atyne mbetjeve mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënësën e kompaninë pastrimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në institucionet tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, që ka si pasaj paraqesin e rrezik për shëndetin e punëtorve.
Ne bëjmë largimin natyre mbeturinave gjatë tërë kohës brenda ambientit të qytetit dhe prapër them që ka maska, ka pajisjet, mbrojtjet e stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojnë.
Ndryshe në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, qeveria e Kosovës me 28 korrik 2020 ka marrë vendim në bazë të cilit obligon të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në fytyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shqiptarët e Luginës Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Ata thonë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re, por me kusht që të avancon të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginë. Ata janë në pritje të një ftesë të re për bisedime nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në zgjedhjet e qershorit në Serbi, shqiptarët e Luginës kanë siguruar 3 ulse në parlamentin serb. Arton Kunushevci raporton në këtë temë.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk janë optimist se do të mund të bëhen pjesë e qeverisë së re të Serbisë. Shqiptarët atje thonë se gjithmonë kanë qenë të gatshëm të punojnë për të drejtat e tyre në Luginën e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, i cili vjen nga Partia Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re me kushtet që të avancohen të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Sipas asaj që përmendën shqiptarët në opinion, në aspektin negativ nga ana e qeveritarëve të Republikës së Serbisë, nuk kemi ndonjë shpresë të madhe se shqiptarët do të kenë pjesë përbërësi të qeverisjes.
Pas zgjedhjeve të 21 qershorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar përfaqësuesit politik të shqiptarëve. Në këtë takim është thënë se shqiptarët kanë parashtruar kërkesat e tyre për mundësinë të qenit pjesë e qeverisë. Vučić nuk u ka dhënë ndonjë përgjigje në takim derisa pala shqiptare është në pritje një ftese tjetër para formimit të qeverisë së re. Shqiptarët kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në qeveri dhe kanë kërkuar ministrin e qeverisës lokale, postin e nën ministrit e ekonomisë, sekretarit të shtetit, në ministrin e arsimit dhe pozicionin e presidentit të trupit koordinuas.
Shqiptarët për të përkrahur qeverinë e ardhshme të Serbisë kanë kërkuar që të marrin një ministri dhe disa funksionet të tjera në ministrit përkat.
Tha Arifi. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së re të Serbisë.
Në këtë drejtim, shumë gjata të vogla, minimale, me gjitha të konsideroj se shqiptarët do duhet të kenë një qasje pragmatike në drejtim të zgjidhjes së problemeve jetike. Për ne është e rëndësishme kjo, që përfaqësuesit e tonë të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Mustafa theksoi se nëse partia përparimtare udhëhequr nga presidenti aktual në Serbi Aleksandar Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe siç thot ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin përtejtari për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në këtë rast të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga hera dhe tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori i Qendrës për Kërkime dhe Monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët të zgjedhur shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendet i ofroj shqiptarëve dëni pozitë çfarë do qoftë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumi që mund të ketë do një 10 pjesë e këshillit të arsimimit, sikur që kanë qenë në çdo herë, deri aty a më lart do një pozicion, nuk e besoj që është e gatshme qeveria e Republikës së Serbisë të jep. Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe paritisnore, jo për interesat shqiptare të Luginës së Preshevës.
Pesë partitë politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medvegje Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.